Një veshtrim i ngjarje që në 12 muajt e 2007-s i shtuan një vitëri historisë së kishës dhe misionit saj në botë në presionin e ideologjive të sekularizimit. Ky ishte thelbi i fjalimit të gjatë që Benedikti i 16 i drejtoi sot paradite kurjes romake në audiencën tradicionale për shkëmbimin e urimeve të krishtlinjes. Të ndjekim përmbledhjen e fjalimit.
Një pjesë e njerëzimit e ka harruar premtimin e Krishtit. Ja, unë jam me ju çdo ditë deri në fund të fundit të botës. E ka flakur larg ndërgjegjes, duke u joshur nga forca e sekularizimit dhe nga supozimet ideologjike të interesuara për ta zëvendësuar praninë e hyjit në zemrën e njeriut të botës vetëm me arsyen. Pikrisht këtyre shmangjeve i kundërvihet çdo ditë e çdo vit kisha, me veprimtarinë e saj si lajmtare ungjillit dhe paqes, të cilën e solli 2000 vjet më parë një hyj që u bë fosh. Për këtë veprimtari apostolike dhe për gëzimin që shoqëron, foli Benedikti i 16 duke përshkruar faktet dhe përvojën e vitit 2007, nga shtektimi në Brazil tek ai në Austri, nga letra drejtuar kishës kineze në përgjigjen dhënë letrës së liderëve musliman. Fakte të shoqëruara me pyetje përgjigje, të cilat kanë të bëjnë me atë që ndodh në shpirtin e njeriut, i cili arrin të takojë Zotin. Shembulli i parë, mbrëmja që kaloi Papa me të rinjt brazilian në stadiumin San Paolo gjatë vizitës së tij në Brazil. Ja si i kujtoi Benedikti 16 këtë orë.
Esistono manifestazioni di massa che hanno solo l'effetto di un'autoaffermazione.
Ekzistojnë manifestime masive të cilat kanë vetëm efektin e vetafirmimit. Në to njeriu dehet nga ritmi e nga tingujt, duke i gjetur gëzimin vetëm tek vetvetja. Atje përkundrazi të rinjt hapen shpirtin. Nërmjet nesh unë njëjë spontanisht atmosfera e bashkimit, atmosfera qenjes njerit me tjetrin, që soli me vete qenjen e njerit për tjetrin. Nuk ishte aratisje nga jeta e përditshme, por shndrim në forcë për ta pranuar jetën në një mënyrë krejt të re.
Kjo është larmia e krishterë. Një tur me pushtuar nga entuziasmi që bëhet përvojë gjallë bashkimit, tha Papa, dhe në vijim kujtoi shumë çaste të tjera prekse të vizitës së tij në Brazil, si shëntrimin e Fra Galvaos, vizitën në Fazenda da Esperança, takimin me i peshqvitë Brazilit në katedralen e Shëmpalit dhe hapjen e konferencës së Aparecidës, të gjitha çaste që mbeten të paharrueshme në kujtesën e Papës, shoqëruar nga një pyetje që ka vlerë sa për kishën latinoamerikane, aq edhe për atë universale. A është drejtë që kisha të mendoj për çështje shpirtërore ndërsa historia i troket në port duke kërkuar paqe e drejtësi? Me fjalë të tjera, është akoma e drejtë të u ngjillësosh? E këtu Benedikti 16 ripohoi edhe një herë parimet bazë të magjisterit të tij. Bota ka nevojë për vërtetësi e për dashuri, jo të para si deklarata abstrakte, por si fryt i takimit të gjallë e jetëdhënës me Krishtin.
Non si può mai conoscere Cristo solo teoricamente.
Krishti nuk mund të njihet kur vetëm teorikisht. Mund të kesh një uri të plotë mbi shkrimin shenjt, e atet mos e kesh takuar kur. Katekizmi nuk mund të jetë thjesht mësim intelektual. Duhet bëhet gjithnjë praktike bashkimit jetës me Krishtin, përpjekje për të ushtruar në humanitet, në drejtësi e në dashuri.
Prej këndej, Papa theksoj se Krishti nuk duhet mbajtur për vete, por duhet kumtuar. E pikrisht këti kumtimi, vjoj ati shend, kisha i kushtohet me të gjitha energjit e veta, sepse, ashtu si Shëmpali, ndjen një nevoj të pakundërshtueshme për ta shpallur ungjillin.
Kisha, vjoj ati shend, beson edhe në bashkëpunimin e të gjitha feve që e kanë përzemër paqen në botë. Një dyshmi e këti impenjimi është përgjigja që Papa i dha letër së 138 liderve musliman.
Konqoja o risposto.
U përgjigja me gëzim duke shprehur pëlqimin tim, e njëkohësisht duke nënvizuar urgjencën e një impenjimi të përbashkët për mbrojtjen e vlerave të respektit reciprok, të dialogut e të bashkëpunimit. Besimi i përbashkët në një Zot të vetëm, krijues e gjykatës universal i sjelljeve të secilit nga ne, është parakushti veprimtarisë përbashkët për të mbrojtur dinjitetin e çdo njeriu e për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë e më solidare.
E kjo dëshirë për dialogu bë shkas për të shkruar një faqe historie përmes faqeve të letrës së Papës drejtuar katolikëve të Kinës. Benedikti 16 kujtoi edhe shtektimin e mrekullueshëm në Austri, vizitën në Loreto e në Napoli. Papa e mbylli fjalimin drejtuar kurjes romake, që e quajti bashkësia e tij e punës, duke shprehur mendimin e fundit plot realizëm për botën e sotme e jo më pak me besim për të ardhmen.
Certo, non bisogna illudersi.
Sigurisht nuk duhet ja bëjmë qefin vetes. Problemet që krijon sekularizimi i kohës sonë dhe presionet e ideologjive drejt cilave priret ndërgjegja sekularistike me kërkesën ekskluzive për racionalitetin përfundimtar, nuk janë të vogla. Ne e dim dhe e njohim sa e lollshme është lufta që ne imponohet në këtë kohë, por dim edhe se Zoti e mban premtimin e ti. Ja, unë jam e ju çdo ditë, deri në fund të fundit të botës.